Drew Wilson, Hauk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Kilde ja kapkeid. Olen täiesti veendunud, et kogu selle aja, aastail 1990 kuni 1996, rippus Venema kohal segaduste aja kodusõja vari. Paljud venelased uskusid täielikus meeleheites, et kõik osutab selles suunas. Uus sõjaväeline riigipööre, hunta, Venemaa lagunemine paljudeks väikesteks riikideks. Lühidalt oli oodata verevalamist nagu Jugoslaavias. See oli kohutav väljavaade ja ometi võimalik. Boris Jeltsini mõtteavaldus memuaaride kolmandas köites kesköised päevikud. Umbes kuu aega pärast parvlaev Estonia uppumist uuris ajalehe Moskovski komsomoljets ajakirjanik Dmitri Holodov põhjalikult Venemaa sõjaväelaste kuritegevust ja korruptsiooni. Talle tuli anonüümne telefonikõne. Helistaja soovitas tuua Moskva kaasa nii vaksalist diplomaadi kohri, milles pidi peituma kindlaid süüdõendeid militaarmafia ninameeste vastutusele võtmiseks. Holodov käiski kohril järel ja läks sellega toimetusse. Kui ta kohri luku tavas, kärgatas plahvatus ja ta hukkus. Keegi oli kohri osavalt mineerinud. Jahmatav sõnum levis. Taas süvenes mure, mida põhjustas Venemaal laienev kuritegevus. Lõpuks vahistati ühte kuritegeliku gruppi kuulunud endine langevarjurite üksuse luureülem, 4 õhudessantväe ohvitseri ja 1 eraturvafirma asedirektor ning mõisteti õigeks. Õigeks mõistmine küll tühistati, kuid 2004. Aastal vabastati nad uuesti süüdistusest ning peagi kuritegu aegus. Juhtum on tänini lahendamata. Holodovi tapmise mainimine ei tähenda katset seostada teda parvlaevaga Estonia. Ent tema mõrv rõhutab tõsiasja, et 1994. Aastal tegutses Vene sõjaväes aktiivselt omavolitsevaid salarühmitisi, mis jagasid lööke tapva professionaalsusega. Isepäiste relvaüksuste tegutsemist tõendas ka Karl Bildt ise. Bildt oli veendunud, et allveelaevade salavisiite Rootsi territoriaalvetesse 1990. Aastatel korraldasid endise Nõukogude mereväe kuritegelikud grupeeringud. See arvamus ei olnud õhust võetud. Bild teadis Rootsi luureandmeid ning peaaegu kindlalt jagasid temaga luureandmeid ka USA ja NATO, kellega ta oli külma sõja järel sõlminud tihedad sidemed. 1994. Aastal saatis Bild Boris Jeltsinile kirja, milles avaldas küllaltki põhjendatud arvamust, et vastutus niisuguse tegevuse allveelaevade sissetungi eest lasub endistel nõukogude struktuuridel või tuleneb nende käitumistavadest. Ilmselt nägi Bild Venemaad konkureerivate võimurühmituste vahel rebestatava riigina, sest üks asi on taktitundeliselt rääkida sel teemal Venemaa kõrgete funktsionääridega Stockholmi. Aga hoopis midagi muud on esitada teisele riigijuhile adresseeritud kirjalikus läkituses süüdistus, et relvajõud ei ole presidendi kontrolli all. Bild oli sama delikaatne kui betooni kamakas. Nii sööka liigutuse tegemiseks pidi ta olema täiesti veendunud oma õigsuses. Kindlasti oli ta lugenud endise nõukogude sõjaväe renegaatlike ühenduste tegevust jälginud allikate ühemõttelisi luureettekandeid. Niisugused irdrühmitised leidsid kahtlemata Balti vabariikides pesitsevate poliitekstremistide ja revanši himustajate toetuse. Tõenäoliselt võidi mõttekaaslasi leida ka nende 2500 nõukogude sõjaväelase hulgas, kes väljakutsuvalt olid jäänud Eestisse pärast seda, kui Vene väed 1994. aasta augustis välja viidi. Lääne autoriteedid pidasid seda gruppi võimalikuks viiendaks kolonniks. Parvlaev Estonia uppus 1994. aastal. Just sel ajal kasvas Venemaal äärmusnatsionalistide mõju ja vohas kümneid radikaalseid organisatsioone. Moskva natsionalistlikud hääled süüdistasid välisjõude. Venemaa vaegustest nähti Gulliveri efekti. Paljud väikejõud piirasid vägevad hiiglast. Peale Vladimir Žirinovski liberaaldemokraatliku partei kuulusid suuremate erakondade hulka Vene rahvuslik ühtsus ja natsionaalbolševike partei, mis mõlemad olid 1993. aasta oktoobris osalenud relvastatud vastasseisus Moskvas. Mõne organisatsiooni haarmed ulatusid Balti riikidesse. Mõnest oli teada vägivallategusid. Vene natsionalistid kasutasid Eesti etnilisi erimeelsusi kodumaise poliitika valuutana. Nad kordasid lakkamatult kaotatud territooriumi tagasivõitmise ideed. Balti riikides ülemvõimu taastamine olnuks nende arvates kerge esimene samm. See raevukas nägemus innustas tuhandeid Eestis elavaid kodakondsuseta venelasi. Niisugune retoorika avaldas olulist mõju ka Vene jõuministritele. Moskva andis Saksamaa ja Ida-Euroopa vabaks eelnevalt KGB, kindralite ning paljude partei juhtidega konsulteerimata. Nüüd nõudsid nood palju suurema emotsionaalsusega, et Balti riikidele ei tohi teha mingeid järelandmisi. Veelgi enam, Vene kaitseminister Pavel Gratšov märkis sõjaväelaste äärmist kibestumist, sest nad elasid viletsates tingimustes. Nende sotsiaalne seisund on langenud ning neid vaevab krooniline rahapuudus. Paljusid alandas läbimõtlemata taandumine Euroopast, tärkas tugevaid revanši meeleolusid. Olti koguni valmis minema tankidega tagasi Balti riikides elavaid kaasmaalasi kaitsma. Gratšov andis diviisi ülematele käsu keelata sõjaväelaste ja poliitilise oppositsiooni esindajate kohtumised. Vabanenud Balti riigid äratasid Vene ohvitseri korpuses nii mõnegi tugevat viha. Neid kolme riiki peeti Nõukogude Liidu lagunemise algatajateks. Pealegi olid Eesti ja Läti olnud juba 15. sajandist Venemaa auahnete plaanide sihtmärk ning Vene kõrgemad ohvitserid nägid neis ikka veel strateegiliselt olulist piirkonda. Eestis tegutsesid kaitsejõudude juhataja Aleksander Einzeln ja kaitseminister Hain Rebas. Nad mõlemad olid kodumaale naasnud emigrandid. Ühisel nõul, et luua demokraatlikule riigile kohased relvajõud. Nõukogude ohvitserid, kelle nad sõjaväest eest leidsid, lootsid kangesti ametikõrgendust ning solvusid, kui Einzeln tühistas nende privileegid alates tööjuurest juumisest ja lõpetades vägistamistega. Rebas ütles, et Nõukogude ohvitseride mentaliteet pärines totalitaarriigi suurest armeest, aga meie püüdsime rajada demokraatliku riigi väikese arvulist kaitsejõudu. Neil oli raske oma mõtteviisi sellega sobitada. Nad olid üsna agressiivsed ja päris vastumeelsed mehed. Einzeln meenutas, kuidas ta püüdis algul eestlaste ja kohalike venelaste koostööd harjutada. Ilmnes häiriv tõsiasi. Venemaaga sõjalise konflikti puhkemise korral poleks mõned kohalikest venelastest koosnevad üksused jäänud truuks Eestile. Kui Einseln vallandas ametisoleku esimese 8 kuu jooksul üle 10 ohvitseri, tekis potentsiaalne vastuhaku rühmitis. Eestis endaski leidus ekstremistlikke rühmitusi. Jäägri kompanii oli 1990. aastate algul ülipatriootlik vabatahtlike koondis, mis keeldus regulaari jõududega ühinemast. Selle juhi ja mõnel liikmel oli kriminaalne taust. Nad umbusaldasid venelasi ja otsisid vastasseisu. Kord tulistasid Kaitseliidu liikmed Vene sõjaväeautosid ja vangistasid sõdureid. See oli muutuste aeg. Mõlemal pool kobrutas viha. 1993. aastal puhkes jäägri kriisiks nimetatud intsident, millest kujunes äkki Eesti Nõukogude järgse ajaloo otsustav hetk. Jäägri kriis algas üha halveneva kriminaalse olukorra tõttu Tallinna lähedal Paldiskis, Venemaa allveelaevade baasis. Paldiskis asus 2 tuumareaktorit. See põhjustas Eesti valitsuses julgeoleku kartusi. Võimud käskisid ühel Eesti sõjaväeüksusel baasi osaliselt hõivata. Tehti 2 suurt viga. Baasi ründav üksus koosnes fanaatilistest sõduritest, hiljutise poolsõjaväelise grupeeringu liikmetest. Nad otsisid oma mässumeelsuses agaralt vastasseisu ega kuuletunud käsuliini kaudu edastatavatele korraldustele. Teiseks, et Paldiski mereväebaasi komandandile, admiral Aleksandr Olhovikovile ega teistele Vene mereväelastele ei antud operatsioonist eelnevalt teada. Sadakond sõdurit tungis linna. Venelased haarasid relvad. Kui keegi vajanuks tõestust, et Balkani laadis konflikti seemned olid külvatud viljakasse mulda, siis oli see nüüd olemas. Oli puhkenud Eesti kaitseväe ja Vene sõjaväelaste relvastatud vastasseis, kus juures Moskva ei teadnud sellest midagi ega osalenud neis sündmustes. 1994. aastal elas Eestis umbes 300 000 kodakondsuseta venelast, neljandik riigi elanikkonnast. Suur hulk neist olid mõõdukad, kellel oli lihtsalt vaja uute kodakondsusreeglitega aeglasemalt harjuda. Enamik Eesti venelastest ei soovinud konflikti, aga mõned siiski. Ühe näitena olgu mainitud Piotr Rožok. Tookordse USA Eesti suursaadiku Robert Freiseri ettekannete järgi oli Rožok lihtsalt Narvas elav vene šovinist. Žirinovski kasvav mõju pärast tema liberaaldemokraatliku partei valimisvõite Venemaal muutis ka Rožoki seisundit. Rožok tõusis kiiresti peaaegu tundmatusest kurikuulsaks isikuks, kui Eestis registreerimata liberaaldemokraatliku partei ise hakanud liider. Ta väitis, et Eesti on muistne Vene ala ning kutsus Eestisse jäänud Nõukogude eruohvitsere relvastatud vastupanule, kui neid püütakse korterist välja tõsta, kirjutas Freiseri USA riigidepartemangule saadetud konfidentsiaalses märgukirjas. . 1994. aastal kutsus Rožok üles Nõukogude ning Vene sõjaväepensionäre ja reservohvitsere moodustama pool sõjaväelisi üksusi. Mainiti USA aseriigisekretäri Richard Holbrooki memorandumis. Eestis elavate Vene kodanike liidu juhina kuulutas Rožok, et Vene sõjaväelased võivad tõugata Eesti kodusõja äärele. keegi Freischeriga vestelnud konfidentsiaalne allikas taunis Rošoki, öeldes, et veterani rühmituste juhid suhtuvad Rošoki ässitustesse valvsalt, kuid neist madalamal leidub küllusest tulipäid. Rošok pole parvlaev Estonia õnnetusega seotud, kuid teised temasugused vähem silmatorkavalt endises Nõukogude Liidus ringi, otsides tundmatusest tõusmise viisi. Ei tarvitse omada kuigi suurt kujutlisvõimet, et näha, kuidas teised tulipead, nagu Fraser konfidentsiaalne allikas neid nimetas, muutusid Moskva ultranatsionalistlike poliitikute ässitusel üha jultunumaks ning leidsid ühiseid huve kriminaalsete elementide või tõrjutud sõjaväelastega, kes olid valmis igati Eesti riiki kahjustama. USA Tallinna saatkond muretses nende destabiliseerivate mõjude pärast ja tahtis aidata Eestil jagu saada ohust, millega välismaalt finantseeritav organiseeritud kuritegevus Eesti iseseisvust ähvardab. See välismaalt lähtuv finantseerimine viitas ilmselt poliitiliste tegevusplaanide ja kuritegevuse sulandumisele 1990. aastatel. Palgamõrvad, pommiplahvatused ja kõlvatud teod olid ühiskonda õõnestavad tegurid, mis võisid sihilikult kahjustada Eesti õiguskorra organeid ning valitsust. Kuritegudes võisid osaleda turvateenistuste mehed, poliitika äärmuslased, sõjaväelased ja äkki rikastunud uus venelastest ärimehed. Iga üks pakkus oma kogemusi. Ärimeestel oli raha, sidemeid ja välise esinduslikkuse vihv. Vene sõjaväelased, ka spetsnazi erivägede sõdurid said pakkuda relvi ning nende erilise kasutamise oskusi. Endised KGB-lased ja poliitikud mängisid liikluspolitseiniku osa, hoiatasid vaenlastega koostööd tegevaid isikuid ohuaukude ja pudelikaelte eest. Kuritegelike rühmitisi seovad tavaliselt raha ja võim, mis pärast 1991. aastat omandasid sügavama tähenduse. Raha tähendas ellujäämist. Needki, kes polnud kunagi flirtinud kuritegevusega, lasid end nüüd häda sunnil kaasa tõmmata ja neist saidki kurjategijad. Vene ohvitseri rublapalga ekvivalent oli umbes 30 USA dollarit kuus. Eestis pidi Vene sõdur ostma kaupa kalli krooni eest, mille kurss oli seotud Saksa margaga. Rubla kärbus, kroon jäi tugevaks ja stabiilseks. Iga palgaga sai sõjaväelane osta üha vähem ja vähem. Pääseteed pakkus organiseeritud kuritegevus. Relvamüügi tulu ja 800 dollari eest tellitav palgamõrv tõid spetsnaasi liikmetele tuhandeid dollareid kuus. Eliitüksuste sõdurid ja ohvitserid leidsid sageli tulusa töö eraturvafirmades, mis oli lihtsalt kuritegelike organisatsioonide eufemismiks. Kõigi asjaosaliste, Vene natsionalistide, turvateenistuste, kurjategijate ja sõjaväelaste koostöös võitis igaüks midagi. Punktide ühendamiseks ei tarvitse palju vaeva näha. Äärmuspoliitikud tõotasid kaitsta venelaste huve Eestis ja ässitasid provokatsioonidele. Kohalikud vene natsionalistid mehkeldasid sõjaväelaste ja kurjategijatega. Mõni paadunud tüüp viis seejärel soovitused ellu. Räpase mängus stsenaariume arvestades jätab parvlaeva Estonia tragöödia kindlakäelise ja kaalutletud tegevuse mulje. Tegelikult muudab selle ajastatus pommiteooria häirivalt tõepäraseks. Estonia saatuslik sündmuste ahel algas paljude tunnistuste järgi täpselt kell 01:00, Kell üks öösel jõudis laev oma teekonnal alati avamerele. Eemaldus kitsa Soome lahe kaitsvatest kallastest ja lähedal paiknevatest asustatud aladest. Kell üks vahetus laeva valvemeeskond ja kapten jäi tavaliselt puhkama kuni varase hommikuni, kui tuli asuda parvlaeva läbi Stockholmi saarestiku juhtima. Kell üks toimus ka tülikas kuupäeva vahetus. Eestis ja Soomes oli juba 28. september, Rootsis alles sai 27. septembrist järgmine kuupäev. Enamik reisijaid magab kell üks öösel oma kajutis. Kui lõhkelaengud olid seatud plahvatama kella üheks öösel, siis pidid need tekitama maksimaalselt segadust. Selle kellaaja valik tähendas, et kavandajad tundsid laeva marsruuti, ligikaudset kiirust ja meeskonna tööplaani. Ka makrosündmused näisid kokku langevat. 28. septembril hõljus Rootsi valitsus ülemineku seisundis. Karl Bildt ja tema mõõdukate partei olid maha hääletatud. Tegelikult viibisid Bildt ja tema kaaslased 27. septembri ööl lahkumisõhtusöögil. Ta oli viimaseid päevi ametis. Boris Jeltsin oli Ameerika Ühendriikides. Laevaõnnetus toimus Washingtoni aja järgi 27. septembril 1994 kell 19.00 ning oli esinenud 26. septembril ÜRO peaassambleel. Jeltsini tööplaan oli nädalaid avalikult ette teada. Just sellesse aega jääb tema skandaalne kojulend Iirimaa Shannoni lennujaama kaudu, kus ta ei väljunudki lennukist ette nähtud ametlikuks visiidiks, sest olevat haigestunud. Paljude arvates oli ta lihtsalt purjus. Mainimata on veel eestlane Mart Laar. Peaministri võimaliku tagasiastumist oli arutatud juba vähemalt 22. septembrist alates. Ehkki Laari Isamaa partei parlamendi fraktsiooni esimees oli eitanud kuuldusi, nagu oleks Laar ise öelnud, et tahab tagasi astuda. 26. septembril, kui Estonia viibis alles Stockholmi sadamas, valmistudes järgmisel päeval Tallinna naasmiseks, muutis Eesti parlament kuuldused tõeks ja korraldas Laari umbusaldamise, praktiliselt tõrjudes ta nõnda ametist. Seega viibisid 27. septembril 1994 parvlaeva Estonia viimase teekonna ööl nii Rootsi kui ka Eesti valitsus ülemineku seisundis ning Vene riigipea oli kodumaalt lahkunud. Institutsioonid on kõige haavatavamad just tipus toimuvate muutuste ajal. Ametist lahkuvad funktsionäärid peavad silmas uusi võimalusi. Ametisse astujad alles harjuvad olukorraga, valivad uut personali ja püüavad varitsevaid käänakuid tundma õppida. Mikro- ja makrosündmused sobitusid suurepäraselt. Kurjakavatsejate meelest pidi 27. september olema täiuslik hetk. Makrosündmused 27. kuni 28. september. Rootsi. Bildt lahkub ametist. Eesti saab teatavaks Laari tagasiastumine. Venemaa Jeltsin viibib USA's. Mikrosündmused 27. kuni 28. september 01.00 Eesti aja järgi. Valjud ebaloomulikud kolksatused, kraapiv heli, laeva kaldumine, meeskonna vahikorra vahetus. Laev jõuab reisi keskpunkti. Ajavööndi vahetus. Selle piirkonna telekommunikatsiooni vahendid lähevad alates kella 01.03 rivist välja. Õnnetuse algushetked. Estonia fataalsete sündmuste ahela alguse suhtes on vaieldavusi. Suurem osa ellu jäänuid, kellel mõnel oli kell randmel või äratus kell kajutis, kinnitas, et valjud kolksatused kostsid ja õnnetus algas täpselt kell 01.00. Ometi väidab Jaiki aruanne, et parvlaev sattus ohtu kell 01.15. Seda kinnitavad kolme ellu jäänu tunnistused. 1994. aastal saanuks reisiparvlaeva saboteerida hämmastavalt kergesti. Iga üks võis toimetada reisilaevale relvi. Erinevalt lennukitest ei ole parvlaevadel metallidetektoreid. Reisijaid ega nende pagasit ei otsita kohustuslikus korras läbi. Alles pärast 11. septembrit 2001 rakendatakse transportis pisut rangemaid ohutusnõudeid kui varem. Aga 1994. aastal pääses parvlaevale Estonia sama lihtsalt nagu linnaliini bussi. Kuid sünge märk, vaheseina metalli rebitud sakiliste servade kauk asus visiiri lukkudest eemal ning ülalpool veeliini. Võidakse väita, et kui keegi oleks tahtnud laeva uputada, siis tehti rumal viga. Lõhkeained pandi valesse kohta. Nii siis, kui parvlaeva saboteeriti, siis miks ei paigutatud lõhkeseadildisi ohtlikesse kohtadesse, kus plahvatus võinuks laeva uputada? Valikuvõimalusi oli ju palju. Isegi algaja võinuks viia parvlaeva autotekile lõhkeaine koormaga veoki. Juht saanuks enne laevaga sadamast väljumist laevalt lahkuda ning öösel oleks plahvatus parvlaeva rusud merre laiali paisanud. Estonial oli ka ööklubi, restoran ja kauplused, kuhu reisijad kogunesid kohe pärast sadamast väljumist. Semtexiga ning öötunnile seatud sütikuga spordikoti võinuks peita tooli alla pagasisse või reisija hoiulaekasse. Kurjategijad valivad tavaliselt kõige kergema vastupanu tee. Miks nad seda ei teinud? Tegelikult on küsimus motivatsioonis, mida tolle aja atmosfääri arvestades võib ainult oletada. Võib-olla ei tahetudki laevatäit reisijaid hoolimatult tappa. 1994. aasta Eestis oleks see tähendanud sõjalist akti. Laeva vigastamine on sootuks midagi muud. Oleks kahjustatud Eesti kiivalt kaitstud rahvusvahelist kuvandit. Sümboolne pommiplahvatus poleks kedagi tapnud. Kuid ehk oleksid USA's ja Euroopas tegutsevad võtmetähtsusega otsustajad hakanud arutama, mis on riigiga lahti, et see ei suuda isegi lihtsalt transportiliini turvaliselt hallata. Rahvusvaheliste nõuandjate, riigi funksionääride, ärimeeste, üliõpilaste, turistide vool Eestisse, aga need kõik on majandusarengu katalüsaatorid. See vool kahaneks ja muutuks lõpuks nirekeseks. Pealegi peegeldab õnnetus sageli sisemist allakäiku. Pealt näha objektiivsed ajaleheartiklid oleksid väljendanud tõsist kahtlust, kas Eesti hakkab kunagi NATO rangetele normidele vastama. Näivalt aus analüüs osutanuks Eesti institutsioonide nõrkusele ja võimetusele ning valitsuse teovõimetusele võitluses organiseeritud kuritegevusega. Teatud äärmus parempoolsed rõõmustanuksid niisuguse kommentaari üle, mis saatnuks ühtaegu mõtlema paneva hoiatuse teistele regioonidele, kus samuti nõuti iseseisvuse väljakuulutamist. Eesti rahvusvahelise kuvandi kahjustamine, mis välistaks riigi peatse astumise lääne riikide ringi, oleks olnud ekstremistide palju elujõulisem ja tõhusem strateegia kui laeva uputamine.
Drew Wilson, auk, lugu. lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.